A noite de San Xoán celébrase na actualidade en moitos lugares de Europa e de América Latina, aínda que está especialmente arraigado en España e dun xeito pois moi evidente aquí na nosa terra galega. Trátase dunha festividade de orixen pagán que se celebraba inicialmente o 21 de xuño, coincidindo coa chegada do solsticio de verán. En cambio, a festa cristiá de San Xoán é o día 24, a noite na que naceu San Xoán Bautista, segundo a Biblia. Aquí en Galicia, a noite de San Xoán está chea de ritos, tradicións, crenzas e supersticións, conscientes de que as meigas, a velas, ainas, realizamos conxuros para invocar o ben e alonxar o mal. De aí que ata no lugar máis recóndito de Galicia se acenda unha fogueira como símbolo purificador e protector. Sobre todo tamén se o acompañamos cunha boa queimada.
Muchos coruxas, sapos e bruxas, demos, traesnos e diaños, espíritos das nevoadas veigas, corvos, pintigas e meigas.
Outro rito, ademais do conxuro da queimada que se leva a cabo nestas vindeiras horas, é preparar as ervas de San Xoán, por se vos apetece recollelas e metelas na auga para mandar ben lonxe aos malos espíritos, especialmente nun ano como a este, toma nota. Precisas auga de 7 fontes, romeu para purificar e protexer o fogar, malva contra os nervios, a bronquite e as afeccións digestivas, fiuncho contra os malos espíritos e o mal de ollo, erva luisa para os amoríos, fento macho que é antiparasitario, di a lenda que florece hoxe a medianoite do San Xoán. Xesta, as meigas facían as súas vasoiras con ela, escorrentaban os malos espíritus. E, por suposto, erva de San Xoán, a planta por excelencia contra o mal e contra o demo. Dependendo da zona, tamén se poden engadir outras ervas como ruda, follas de laranxo ou rosas. Toda esta mistura ten que quedar toda a noite fora e mañá pola mañá lavarse con ela para que lisquen as malas sombras. Despois, podedes facer un ramillete con elas e colgalas na porta a secar para que o meigallo dure todo o ano.
Y se lavaron la cara con el agua de mil hierbas y a la luz de la mañana se juraron regresar. Y dicen que
e, por suposto, ademais de todos estos rituais máxicos ou religiosos, hai que falar do bo comer, que é algo ao que están vencelladas todas as festas aquí en Galicia. E hoxe, noite de San Xoán, é cando a sardiña molla o pan. Así que, a gozar da festa e meigas fora.
Señor cura, 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 eia ven a súa sobriña, que lle venga preguntar como se asan as sardiñas. Abrese yo lombo, bótase yo sal, e cun abanico ponse abanicar. Abanica, 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 abanica sardiña no la. Señor cura, 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 e lle venga a súa sobriña, que lle venga a preguntar como se asan as sardiñas.